Яйка ад куры шчабятуры. Брыдуць па дарозе паны Кубліцкі ды Заблоцкі. Маркотна ў іх на душы, бо ў жыватах пуста як на таку. Сустракаецца ім кура шчабятура, вялікая пярэстая птушка.
Чаго гэта паны занудзіліся?
Пытаецца.
Паны галодныя?
Табе што за справа? Ганарліва мовіць пан Заблоцкі.
Мне нічога, але як паны хочуць есці, дык я знясу ім яйка.
Што нам за наедак з твайго яйка, калі мы з панам Кубліцкім глытаем іх адразу цэлая рэшата? Пагардліва кажа пан Заблоцкі.
Вось каб з яйка ды вывелася куранятка! Уторквае свае два шэлігі пан Кубліцкі.
А што? Можна, каб выявілася, бо я птушка заморская, яйкі не абы які я нясу.
Кажа кура шчабятура. А ў кураняці будуць усяго дзве ножкі, трывожыцца пан Кубліцкі. А ці можна, пані кура, каб адразу чатыры нагі?
Сорак! Сіпіць пан Заблоцкі. Падавай нам кураня сараканожку.
Можна і гэта?
Але пану Заблоцкаму ніяк не ўладзіш.
Каб і сала было на ім, у далоню таўшчынёй, а ростам, каб была з быка. Во!
Добра, панове, толькі я такую гаргару не абяруся наседжваць. Ужо самі, панове, як-небудзь пастарайцеся.
А гэта не курэйная справа, фанабэрыцца пан Заблоцкі. Было б яйка, а мы ўжо памяркуем самі, што з ім рабіць.
А грамаднае было гэтае яйка, далі бог, са стог вышынёю. Хапіла клопату панам, пакуль па чарзе наседжвалі яго сваімі шырокімі азадкамі.
Але вось у яйку нешта грукоча, нешта стукоча, як у малатарні, асыпаецца шалупінне, і перад панамі з'яўляецца куранятка. Не можна апісаць, што гэта быў за страхапут. Гара гарою. Наперадзе бычыныя рогі і свінячы лыч. Назаду хвост, як у пеўня. Яно рохкае немым голасам, тады лопае скрыдлами, і паны валяцца на зямлю, як падкошаныя. А пачвара з жудасным рохканем прастуе на саракалапах да лесу, ажно зямля за ёю курыцца.
З тае пары за рэчкай па рэчкай у пракаветнай пушчы завёўся страшэнны звер. Днём ён хаваецца ў нетрах, а ўвечары падкрадаецца да чалавечага жытла, душыць сабак, свінні, каровы.
А як у небе поўня, дык рохкае на ўсю ваколіцу, і ад таго рохкання ў людзей валасы шапку падымаюць. Ну і пачвары ж вырастаюць ад чалавечае зайздрасці ды прагавітасці. Тфу!